เรื่องสุกรชาดกความโง่ไร้ขอบเขตวันหนึ่งเมื่อการฟังธรรมยังเป็นไปอยู่ในตอนกลางคืนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนอยู่ณแผ่นหินแก้วมณีใกล้ประตูพระคันธกุฎีประทานโอวาทแก่หมู่ภิกษุแล้วเสด็จเข้าไปพระคันธกุฎีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ไปยังบริเวณของตนพระมหาโมคคัลลานะเถระก็ไปยังบริเวณของตนเหมือนกันพักอยู่ครู่หนึ่งจึงมาหาพระเถระแล้วถามปัญหาพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้แก้ปัญหาต่างๆที่พระมหาโมคคัลลานะเถระถามแล้วทุกๆข้อทำให้ชัดเจนเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญปรากฏบนท้องฟ้าแม้บริษัททั้ง4ก็นั่งฟังธรรมอยู่ด้วยณที่นั้นเองพระเถระแก่รูปหนึ่งคิดว่าเราจะลองภูมิพระสารีบุตรถามปัญหาในถ้ำกลางบริษัทนี้และบริษัทนี้ก็จะรู้จักเราว่าเป็นพหูสูตรก็จักสักการะและยกย่องเราคิดดังนี้แล้วจึงลุกขึ้นในถ้ำกลางบริษัทนั้นแล้วเข้าไปหาพระเถระยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งแล้วกล่าวว่าดูก่อนอาวุโสสารีบุตรข้าพเจ้าจักถามปัญหาข้อหนึ่งกับท่านท่านจะตอบคำถามของเราไหมขอท่านจงให้การวินิจฉัยแก่ข้าพเจ้าโดยอ้อมก็ได้โดยตรงก็ได้ติเตียนก็ได้ยกย่องก็ได้ในการวิเศษก็ตามในการไม่วิเศษก็ตามคือดีก็ตามไม่ดีก็ตามพระเถระแลดูพระแก่นั้นแล้วคิดว่าหลวงตานี้เกิดความริษยาโง่ไม่รู้อะไรเลยจึงไม่พูดกับพระแก่นั้นมีหิริธรรมแล้ววางพัดวิชนีลงจากอาสนะแล้วไปยังกุฎีของตนแม้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระก็ไปยังกุฎีของตนเหมือนกันพวกมนุษย์ทั้งหลายพากันลุกขึ้นประกาศว่าพวกท่านทั้งหลายจงจับพระแก่ใจร้ายนี้ทำให้พวกเราไม่ได้ฟังธรรมอันไพเราะแล้วก็พากันไล่พระแก่นั้นพระเถระแก่นั้นหนีไปตกไปในหลุมส้วมที่เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะท่านรีบตะเกียกตะกายออกจากเวชกุฎีนั้นทั้งตัวของท่านเต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะพวกมนุษย์ทั้งหลายเห็นดังนั้นก็เกิดความรังเกียจไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นมนุษย์เหล่านั้นจึงถามว่าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายมาทำไมในเวลาค่ำคืนเช่นนี้พวกมนุษย์ทั้งหลายพากันกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายภิกษุแก่นี้พยองไม่รู้กำลังตนทำทัดเทียมกับผู้มีกำลังมากแล้วก็เปื้อนคู่ไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุแก่นี้ก็เคยพยองไม่รู้กำลังของตนทำตัวทัดเทียมกับผู้มีกำลังมากแล้วก็เปื้อนคูดอย่างนี้เหมือนกันเมื่ออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทูลอาราธนา พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าว่าครั้งอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นราชสีอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งใกล้ป่าหิมพานต์ในที่ไม่ไกลจากภูเขานั้นมีสุกรเป็นอันมากอาศัยสระแห่งหนึ่งอยู่อาศัยพระดาบททั้งหลายก็อาศัยสระนั้นอยู่บนบรรณศาลาต่อมาวันหนึ่งราชสีฆ่าสัตว์มีกระบือและช้างเป็นต้นเคี้ยวกินเนื้อจนเพียงพอแล้วจึงไปยังสระนั้นดื่มน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาขณะนั้นสุกรอ้วนตัวหนึ่งเที่ยวหาอาหารอยู่แถวสระนั้นราชสีเห็นสุกรอ้วนตัวนั้นคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะกินเจ้าสุกรตัวนี้ให้ได้แต่หากสุกรนี้เห็นเราเข้าก็จะไม่มาอีกจึงรีบขึ้นจากสระแล้วหลบไปเสียข้างหนึ่งสุกรมองดูราชสีคิดว่าราชสีตัวนี้พอเห็นเราเข้าก็ไม่กล้าเข้ามาคงจะกลัวเราเป็นแน่จึงรีบหนีไปเพราะกลัวเราเป็นแน่แท้วันนี้เราอยากจะต่อสู้กับราชสีตัวนี้สักครั้งหนึ่งแล้วชูหัวขึ้นร้องเรียกราชสีให้เข้ามาหาว่าเฮ้ยสหายเราก็มีสีขาท่านเองก็มีสีขาจงกลับมาสู้กันก่อนสหายท่านกลัวเราใช่ไหมจึงหนีไปราชสีได้ฟังคำท้าของสุกรนั้นจึงกล่าวว่าสุกรเอ๋ยวันนี้เราไม่สู้กับท่านแต่หลังจากนี้ไปอีก7 วันท่านจงมาสู้กับเราตรงนี้แล้วก็หลีกไปสุกรรื่นเริงเบิกบานใจว่าเราจักได้สู้กับราชสีจึงเอาเรื่องนั้นไปเล่าให้พวกญาติของตนฟังพวกญาติสุกรทั้งหลายพอฟังแล้วก็พากันตกใจกลัวมากแล้วกล่าวว่าเจ้าจะพาพวกเราทั้งหมดให้ชิบหายก็คราวนี้แหละเจ้าไม่รู้จักกำลังของตัวเองคิดจะสู้กับราชสีหากราชสีมาพวกเราก็จะตายหมดเจ้าอย่าทำกรรมอุบาทนักเลยสุกรนั้นสะดุ้งตกใจกลัวแล้วถามว่าแล้วจะทำอย่างไรดีคราวนี้พวกสุกรต่างก็พูดกันว่านี่แน่สหายเจ้าจงไปในที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะของพวกดาบทเหล่านี้แล้วเกลือกตัวเข้ากับคูดเหม็นแล้วรอให้แห้งสัก7 วันในวันที่7จงเกลือกตัวให้ชุ่มด้วยน้ำขางแล้วทำท่ามาคอยราชสีก่อนจงสังเกตทางลมยืนอยู่เหนือลมราชสีเป็นสัตว์สะอาดเมื่อได้กลิ่นเหม็นจากตัวท่านแล้วราชสีก็จะหนีไปเพราะราชสีไม่ชอบกลิ่นเหม็นสุกรอ้วนได้ทำตามนั้นในวันที่7ได้ไปยืนอยู่ณที่นั้นเมื่อราชสีมาแล้วได้กลิ่นตัวมันเข้าก็รู้ว่าสุกรตัวนี้เปื้อนคู่จึงกล่าวว่าเฮ้ยเจ้าสุกรเจ้าคิดชั้นเชิงดีมากหากตัวเจ้าไม่เปื้อนคู่เราจะฆ่าเจ้าเสียในวันนี้แหละแต่เอาเถอะเราไม่อยากกัดตัวเจ้าด้วยปากไม่อยากเหยียบตัวเจ้าด้วยเท้าเอาเถอะเรายอมแพ้ท่านจงเป็นผู้ชนะเถิดจึงกล่าวว่าเฮ้ยสุกรเจ้าเป็นตัวสกปรกมีขนเหม็นเน่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจรไปสุกรผู้สหายหากเจ้าต้องการจะสู้กับเราเราจะให้ท่านชนะเลยไม่ต้องสู้กับเราว่าแล้วราชสีก็หลีกไปที่อื่นเที่ยวแสวงหาอาหารดื่มน้ำในสระแล้วก็กลับไปที่ถ้ำตามเดิมแม้เจ้าสุกรตัวนั้นก็บอกกับญาติของตนว่าเราชนะแล้ว พวกสุกรเหล่านั้นพากันตกใจกลัวว่าราชสีห์จะกลับมาอีกจะฆ่าพวกเราทั้งหมดแล้วก็พากันหนีไปจากที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าสุกรในครั้งนั้นได้เป็นพระภิกษุแก่ในบัดนี้ส่วนราชสีห์ได้เป็นเราตถาคตชะนี้แหละ